The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Te asas de fin renkontis. Refoje te amo kaj la mar. Iu lingvo.
Benita la coro, ora de le fama 40.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 Como. Saluton, estas la 21 de oktobro 2024. Vi auskultas la ĉiu semajnan elsendon en Esperanto. En la studio hodiaŭ estas
Brandon, saluton.
Kaj ni havas gaston.
Trigo Pen. Saluton, havis vi.
Do iom poste vi ekscios pli pri nia gasto Trigo. Ankaŭ Matt kontribuas al la elsendo. Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Do ĉi-semajne mi aŭdis debaton pri la ludo Go. Ĉu vi konas tiun ludon, Brandon? Go? Ĉu vi konas la ludon Go?
Go?
Yes? So
mi parolos...
Ne, ĉu vi konas tiun ludon Go?
Go.
Ne? Go. Ne, verŝajne ne. Trigo, kompreneble, vi konas, ĉu ne?
Yes, mi scias, el Ĉinio.
Yes, yes, do ĝi estas la plej malnova, sen interrompe ludata ludo.
Yes, yes.
Ĝi aperis en Ĉinujo antaŭ 2500 jaroj. Sed kvankam la reguloj estas tre simplaj, la ludo estas tre kompleksa. Ĝi postulas kreativecon kaj inteligenton. La nombro de movoj estas tiom granda kiom la nombro de atomoj en la universo. Oh. Imagu.
Yes.
Do doktoro Silvia Lozeva de la Universitato de Okcidenta Aŭstralio diris ke devus esti unu ludo en ĉiu lernejo de Aŭstralio. Yes, kaj ke la politikistoj prenus pli bonajn decidojn se ili estus go-ludantoj. La profesoro Ze Li Do de Kristana Universitato en Texas diris ke en Ĉinujo la infanoj ludas ekde la aĝo de 4. La ideo ne estas plibonigi iliajn konojn, sed plibonigi iliajn karakterojn, ĉar necesas dividi, kompromisi kaj tiel plu kiam oni ludas tiun ludon. Ĉu vi konsentas kun tio?
Yes, Trigo? Yes. Bezonas granda paciencio.
Paciencio?
Kaj persisto. Tio estas utila por infanoj, por junuloj.
Yes, kaj poste por plenkreskuloj, ke ni estu paciencaj.
Certe, tre saĝa ludilo.
Do por mi estas vere mirinda lerni ke ludo povas alporti tiom multe.
Eĉ mi ne povas nerte fari tion, bedarinde.
Do, Brandon, kion vi proponas hodiaŭ? Kion vi legos?
So, mi parolas pri Alex Salmond, la ex-chef ministro de la Skotlando.
La Skota Parlamento?
Yeah.
Do, bone. Matt electis paroli pri voyagi per biciclo. Temas pri articolo de Pierre Grolmunt aperinta en la revuo Monato, kai pri post telefonoi en lerneo, ĉu malpermesi ilin estas positiva decido. Tiu articolo estas en la Esperanta retradio. Do ĝis nun mi ne havis la oportunon raporti pri mia voyaĝo al Eŭropo. Do hodiaŭ mi komencos per la SAT-kongreso. Lige al ĝi ni aŭdos intervjuon kun Alessandra Paz pri la manifestacio de la 20 de aprilo pro la 20-jariĝo de la revolucio de diantoj. La kantoj estas kantitaj de la ĥoruso de la SAT-kongreso sub la gvidado de Ana Ribeiro. La unua estas grandola urbeto bruna. La paroloi estas tradukitaj de Jorge Camacho. Kai unuiginta popolo neniam estos venkata. Kai por la auskultantoj kiu ne ŝatas revoluciajn kantojn, mi elektis ankaŭ la kanton Printempo de José el la kompaktdisko Esperante. Ja, printempas ĉi tie, ĉu ne? Do, Trigo,
yes.
Diru al ni, de kie vi venas unue?
Mi, nun?
Yes.
Yes, unu, de Ĉinio, yes.
Yes, sed Ĉinio estas vasta lando.
Yes, de la urbo Wuhan.
Do, tre granda urbo.
Yes, la kvara, la Ĉeson, yes, en Ĉinio.
Kaj ĉu vi dum via tuta vivo estis en Wuhan?
Preskaŭ, krom kelkaj jaroj en armeo kaj tio plu. Do, mi ĉefe vivas en Wuhan, ĝis nun.
Kaj ĉu vi lernis Esperanton ankaŭ en Wuhan?
Yes, en antaŭ pli ol 30 jaroj.
Yes, ĉu estis iu klubo aŭ kiel vi lernis?
Te activis la asocio en la loca to mi patrenis. Ni es iomete mal frue o aliei iluroi. Es multe da iluroi ecleris la lingvon.
Cai, kiel vi exis pri Esperanto cai pri tiu clubo?
En Wuhan, yes.
Yes, kiel vi trovis gen?
Ja, per iomete hazarde. Tiam mi fo... post finito de studo en universitato, do mi trovis la reclamo sur strate.
Ah, sur strate.
Yes, kai oni varbis pri curso e kai mi parto prenis ium. Kai post mi ekkuzis ekledis Esperanton.
Ĉu Esperanto ludis gravan rolon en via vivo ĝis nun?
Yes, pli multe o la alia lingvo, ekzemple antaŭe mi lernis la angla kaj tio plu iomete pli alie, sed poste mi ĉefe utiligas la lingvo Esperanton por vojaĝi, por interkomuniki kaj tio plu.
Do ĉu vi multe vojaĝis pere de Esperanto?
Yes, post Dio, ekde ekzemple ekde la pasinta jarmilo estas 2000 estas 1999 en tiu jare mi ekvojaĝis ekde London sed en Ĉinio mi ofte partoprenis la kongresoj kaj renkontiĝoj enlandaj do estas tre mirinda por mi. La lingvo multe helpas mia moviĝo, vojaĝo kaj tiu plu. Yes.
Kaj kiun landon vi vizitis pere de Esperanto?
Oh, poste mia unua vojaĝo eksterlande estas en tra Francio ĝis Germanio. Mi unua foje partoprenis en kongreso eksterlande en Berlino.
Do tio estis la Uko en Berlino?
Uko, jes, Uko. Tie estas kvankam antaŭe mi jam partoprenis en la Uko en Pekino.
Ah, jes, kompreneble, surloke.
Jes, en 1989, tiu jare, ankaŭ mi partoprenis. Kaj...
Ĉu vi havas Esperantan familion?
Oh, preskaŭ iomete, ĉar mia edzino bedaŭrinde nun ne iam lernis ion, sed ĉefe mia filino nun kiu vivas en Francio antaŭe lernis Esperanton kaj eĉ studis en Francio. Helpe de amicoi en Espantulo. Ili ege helpis sin por logi, por vivi en Francio. Nun estas en Toulouse, en la urbo Toulouse, la familio, la granda, la mal granda familio. Yes.
Do ankaŭ por ŝi Esperanto estis tre grava.
Tre grava, tre grava.
Kaj ĉu nun en Wuhan la klubo estas ankoraŭ sufiĉe forta?
Yes, relative yes, ĉar kvankam nun la asocio ne estas tio pli forta ol antaŭe, sed nun ankoraŭ persiste aŭ senĉese aktivadas en nia urbo. Existas du asocioj aŭ grupoj. Unu apartenas al la provinca nivelo kaj alia estas la urba Wuhan. Ni havas du asocioj.
Kaj ĉu la registaro helpas vin? Ĉu subtenas vin?
Iomete subtenas.
Finance?
Eĉ finance.
O ili provizas lokon por ke vi povu renkontiĝi?
La lokon mi serĉas. La membroj kontribuas la lokon kaj ankaŭ la kaj sed registaro per programoj subtenas la movadon de Esperanto. Yes.
Do vi estas bonŝancaj.
Yes. Preskaŭ ĉiujare ni gajnis la subvencion por la asocio. Kvankam mi jam donis la lokon al aliaj respondeculoj, ĉar mi nun mi finis la mandato. Yes.
Do tamen estas bone ke vi povu havi la subtenon de la registaro, sed en multaj kluboj la problemo estas la libroj. Ĉu ankaŭ vi povas havi bibliotekon kaj la homoj povas uzi ĝin, aŭ ĉu estas problemo por stoki la librojn?
Mi havas lokon por stoki granda sumo da libroj esperantaj ĉe mi. Mi havas fakte iomete privata loco por conservi esperantaj libroj kaj sed bedarinde nun oni ĉefe legas per reto por uzas elektronikaj versioj do la libro foje venas homoj por pronti kaj preni kaj retoni jes ankoraŭ sed eble poste mi plibonigos la kondiĉon por legadon.
Sed la malnovajn librojn certe ne estas enretigitaj. Tio limigas la eblecojn por legi nur la novajn, sed la aliaj oni ne povas legi per la reto, ĉu?
Nun pri visio antaŭe ĉefe ĉina Esperanto-Ligo oni fakte la registaro publikis multaj libroj tradiciaj kun la temoj pri Ĉinio, do multaj tradiciaj klasikaĵoj kulturoj la libroj ekzistas antaŭe, sed nun iomete ŝanĝita, ĉar oni povas mem aranĝi la eldono aŭ por interna lernado. Do la libro ne estas problemo, ĉie oni povas havi librojn, sed ĉar nun estas pli populara oni legas per reto, tre facile kopii kaj tio plu.
Kaj ĉu estas ankaŭ eldonejo en Wuhan aŭ
ne Esperanta?
Ne Esperanta.
Ne Esperanta. Jes, ne Esperanta eldonejo. Se ĉiuj eldonejoj se oni akceptas la temon, ankaŭ povas eldoni.
Oh, bone, tio estas bone.
Jes, ekzemple pri la libro de gramatiko kaj tio plu, ni eldonis. Oni donis la libron de nia asocio.
Do mi devas diri ke la kondiĉoj en via loĝloko estas pli bonaj por Esperanto ol ĉi tie.
Relative.
Do mi devas diri al la aŭskultantoj ke Trigo restos en Melburno ĝis la komenco de novembro. Do se vi volas renkonti lin, estas du eblezoj: iru al la klubo kiu renkontiĝas lundon, ĉiun duan lundon de la monato, aŭ kontaktu nin kaj ni provos aranĝi iun renkonton.
Yeah, ni povas viziti nin kaj kun esti, jes. Yes, agrabla afero.
Yeah. Do nun Matt prezentas al ni esperantiston kiu havas alian rilaton kun Ĉinujo. La raporto estas de Pierre Grolmund kaj ĝi aperas en la revuo Monato.
Ja. Yeah.
Reporters, and that means that sometimes things take a little longer. Also, the reporters didn't study journalism.
Voyaggi per biciclo. Almeno de la fino de la dua mondmilito, multae personoi kai familioi emas eliri el sia regiono kai visiti locoin de ili neconatain. Por tion fari, automobilo estas la plej uzata veturilo, sed iom post iom la celitaj lokoj estas pli kaj pli foraj danke al populariĝo de aviadiloj. Tamen, tiaj vojaĝmetodoj ne kontentigas la homojn, kiuj deziras ne nur malkovri novajn pejzaĝojn, sed ankaŭ renkonti aliajn homojn. Fari contactoin. Ala Remi estis unu el tiui voyagiantoi ciam clopodantai renconti aliaen homoin el kiu ain horizonto. Li estis fervora biciclanto conata precipe en Esperantujo. Sur sia cus biciclo li trairis multain landoin en la mondo, sed precipe en Europo. Ala laboris kiel instruisto en baza lernejo de la urbeto Le Chambon-Fougerolles apud la urbo Saint-Étienne en la sudo de Francio. Lia unua edzino estis alĝeridevena. Li regule sportis per haltero kaj pro tio li tenis sin sana dum sia profesia vivo kaj ne timis muskolajn strebojn. Poste li finis sian instruistan karieron laborante kiel lernejestro en la Ciotà. Alla Remi komencis sian biciklajn vojaĝojn post emeritiĝo. Anstataŭ elekti belan loĝejon, li preferis aĉeti loĝkamioneton. Li decidis vivi 6 monatojn hejme, tio estas en granda loĝaŭto, kai trairi la mondon. La lasta loĝauto havis subĉambron kie li povis parkumi la kuŝ- kaj la trejn-bicikloin, kiujn li uzis ĉiumatene. Li veturis kiel eble plej ofte per sia kuŝ-biciklo, kaj la loĝkamiono restis en loka tendumejo. Li preferis bicikli sola por kapti pli da okazoj renkontigi kun homoi. Li parolis la anglan, iumete la rusan, kaj kelkajn aliajn lingvojn por povi rilati kun lokuloj precipe en la vesperoj. Kvankam li havis propran tendon, li volonte akceptis tranokti ĉe lokuloj, ĉu en policejo, ĉu en agrikultura bieno aŭ aliloke. Liaj plej epopeaj vojaĝoj estis al Ĉinio kaj al Vjetnamio. Li tiam tiris ĉareton kun necesaĵoj por vivi, ekzemple tendo kaj sunbaterioj. En Ĉinio li konatiĝis kun sia estonta dua edzino, instruis la francan en universitato kaj loĝis 2 jarojn. Li rakontis, ke iam sur monto la declivo estis tiom kruta, ke la peso de la ĉareto tiris lin malsupren. Alia epopea biciklado estis tramonda, Kai tiam la cefa problemo estis porti materialon sen superi la maximuman peson permesitan en aviadilo. Li suferis accidenton en Istanbulo, sed li ne sciis ĉu hazardan aŭ antaŭplanitan pro lia engaĝiĝo ĉe la kurdoj. En 2012 li efektivigis tutmondan rondiiron sur sia kuŝbiciklo, kaj en 2018 oni havis la plezuron inviti lin okaze de la filmfestivalo Curieux Voyageurs, Scivolaj Vojaĝantoj, en Saint-Étienne. En 2017 li vojaĝis ĉefe en Ukrainio kaj Rusio, sed li trairis entute 10 landojn: Italion, Slovenion, Hungarion, Ukrainion, Rusion, Moskvo kaj Sankt-Peterburgo, Estonion, Latvion, Litovion kaj Pollandon. Li fotis milojn da homoj kaj lokoj, kaj li ĉiam tre precize memoris iliajn nomojn. Ala rakontis, ke kiam plenŝtopiĝis la necesejoj de lia lernejo en la ciutat, kaj li vane atendis, ke la bontenistoj venu ripari ilin, li minacis sciigi la gazetaron pri tio, kaj krome porti la lernejanojn al la necesejoj de la urbodomo. Estis tiel, ke post 2 horoj aperis la riparistoj. Li foje rakontis, ke en Pollando, en julio de 2017, li vidis afiŝon kun malpermeso aliri la vojon 49 al Lublin. Mi uzas la vojon 806, esperante reuzi la 19 iom pli malproksime. Mi haltis sur vojrando por rigardi mian mapon, kaj jen, mi estas invitita trapasi la nokton en familio. Sur la granda ekrano de ilia televido mi montras al ili la fotojn de mia vojaĝo sur kuŝbiciklo ĉirkaŭ la mondo en 2012. Ene de 2 horoj ili neatendite vojaĝis de sur sia kanapo. Dum lia vojaĝo tra Kazaĥio, loĝantoj invitis lin gasti ĉe ili, ĉar en tiu lando vojaĝanto estas estiminda homo. Ili buĉis ŝafon kaj donacis al li honore 2 kuiritajn ŝafokulojn. Sed li sukcesis ne manĝi ilin, pretekstante, ke li estas vegetarano. En 2021 li notis en sia Facebooka konto: mi ĵus transpasis 134.000 kilometrojn sur mia kuŝbiciklo. En aŭgusto 2024 li forpasis pro trafik-akcidento okazinta 1 monaton antaŭe en Varsovio. Unu el la unuaj esperantistoj, kiuj faris longan vojaĝon per biciklo, estis Lucien Perrer. Lia taglibro aperis en la jarkolekto 1982 de Monato. La skanitaj paĝoj estas legeblaj en rete en www.monato.be /1982/index.po/po. Tiu artikolo aperis en la novembra eldono de la revuo Monato, kaj ĝin verkis Pierre Colmun.
Do, se vi ĵus emeritiĝis, pensu pri vojaĝo per biciklo kiel aliaj esperantistoj, ĉar estas ne nur Lucien Perrer, estas multe aliaj. Unu biciklisto estis ekzemple Marcel Lirvelt, kvankam li biciklis june, ne post emeritiĝo. Do, Brandon, vi volas prezenti al ni alian interesan homon, Alex Salmon. Ĉu vi povas klarigi al ni kial Alex Salmon estas grava persono en Skotlando? kai kie li naskigis, kai.
Yes. So, certe, mi interesigas pri Skotlando. Alex Salmond estis la plei influa skota politikisto de la dudekunua jacento. Li estas la unua chef ministro de la skota moderna parlamenta historio, kion subtenis majoritato. Li estis sperta paralisto, kai lia capabloi estis respectatai fare de la te kai liai alianzanoi, kai contra uloi. Li nascigis en Lithgow, in Scotlando, in 1954, kai mortis subite en la pasinta semajon en oktobro 2024 en Nord-Makedonio. Salmond studis komercon, ekonomion kaj historion ĉe Edinburgo, Napier Universitato kaj Universitato St. Andrews. La chef ideo de Salmond estis Skotlanda sendependigio. La sendependigia movado existas ekde 1707, kiam Anglio kaj Skotlando subskribis la Union Act, la Unuiĝo Akordo, per kio estis starigita komunua parlamento. Sed Salmond gvidis Skotlandon en tempo kiam la movada fariĝas elstara. En 2014, la Unuiĝinta Reĝlando konsentis havi referendumon pri Skotlanda sendependiĝo, kaj la rezulto estis 45% por kaj 55% kontraŭ. Ĉi tio povus esti considerata kiel malsukceso de Salmond, sed ni povas ankaŭ vidi unu de lia sukcesoj. Kvankam la partio de Salmond perdis la plej multajn el siaj sidloko en la parlamento de Britio, la movado por sendependiĝo nun estas tiom populara kiom iam ajn. Do Salmond povis fari la movadon pli granda ol ne unu politika partio.
Sed kiel eblas klarigi ke li estis la unua ĉefministro de la skota parlamento?
Do, inter 1707 kaj 1909, Skotlando ne havis parlamenton. Decidoi estis faritai de la Parlamento de Britio. Salmond estis la estro de la Scota Nazia Partio, au SNP, sonopo, ce la tempo de la creado de la moderna Scotlanda Parlamento. La Partio estes pro sendependigio cae progressismo cae Salmond campagnis por la recreado de la Skotlanda Parlamento.
Ĉu vi opinias ke verŝajna ke Skotlando sendependiĝos?
Eventuale, dum jardekoj pasas kaj socia sintenoj ŝanĝiĝas, novaj nacioj ĉiam kreiĝas. Estas nenio por timi, ĝi estas natura ciklo.
Yes, vi estas optimisto. Do, bone.
Dankon.
Do, nun ni auskultu kanton, kiu mi pensas ankaŭ plaĉus al Alex Salmond. Temas pri grandola urbeto bruna, kantita de la Choruso dum la SAT-kongreso. Jorge Camacho tradukis la vortojn.
Thank you.
Do, vi audis grandola urbeto bruna, cantita de la Joruso, de la congreso, de la SAT congreso, qui ocasis en Oporto, sub la guidado de Ana Ribeiro. Do, la naudec sepa SAT congreso ne estis tamen tiom revolucia. Gi ocasis en la urbo Oporto, quia mi jam diris, en Portugalio, de la Gvina gis la 11 de Augusto 2024. La electita congreseio esis tre agrabla aloco, nomata Quinta Juvenil dos Salesianos. Tio estas centro, quie catholicae iunuloi convenas. Gi estas iom exter la urbo, sur monteto, sed tamen la centro de la urbo facile atingeblas per traino, buso au metro. Circa la construajoi estis granda parco, do oni sentis sin iom en la naturo. Ci estis inter 80 cae 90 esperantistoi de deco de diversai landoi. Ci tiu iaro estis la 50 iarigio de la revoluzio de diantoi, do opportuna momento por paroli pri la historio de Portugalio, cae compreni kiel eblis che la changio de dictaturo al respublico ocasis sen sango versado. Giuste poste, Shana clarigos tion. Mi interviuis shen. Conforme al celo de SAT, gravas che la congresso estu opportuno exi pri la condicioi de la locanoi a parte la laboristoi. Do, pro tio esis excurso alla iama mallibereio de Oporto, quie estis encarcerigitai la contraustarantoin alla dictaturo, cae quiu nun estas armea museo. Alla urbo Ilavo, de quie foriris shipoi por capti moruoin. Alla urbo Avera, quie oni ricoltis salon. Cae alla urbo San Pedro da Cova, quie ni visitis la ministan museon, construitan en la amas loggeio de la iama Min Compagnio. La rimarkinda afero pri la exai ministoi estas che ciam la mineio fermis, ili successis acquiri la archivoi, po pruvi ciom longe ili laboris in la mineio. Gravai documentoi rilate pension au helpon pro segva malsano. En ciu excurso, ni povis paroli cun locanoi, ciu spertis au arrestadon, o la vivon de moru captisto. Do, quancam necessis interpretisto de la Portugala, essis interesse a havi rectan contacton cun la travivintoi de la eventoi. Crom la labor considoi, ocasis prelegoi, pri Franza populara canto de la sepdecaiaroi, quiu farigis la himno al liberezzo cae democratio de coreai manifestantoi. Pri cifro valutoi, kiel Bitcoin au Monero, pri la libro volontuloi con oculvitroi, attestoi de du exterlandanoi quiu prenis parton en la Hispana enlanda milito, cae compreneble ocasis ancao distrae vesperoi cun musico, cantado, formalai cae neformalai en la corto cun glasso de loca vivo antau si. Conclude, mi diru che dank al tiu congresso, eblis exi multe pri la lando cae passigi agrablan semainon en amicetsa etoso cae exter la congreso. Do nun ni auscultu Shana, quiu clarigas iom pli pri la 50 iarigio de la revoluzio de diantoi.
Well, there are some really interesting comments beneath our video. Alejandro writes...
Ciare, oni festis citie en Portugalio la 20 de aprilo, memore al grava evento de la historio de Portugalio en 1974. Ciu vi povas clarigi kio exacte ocasis, kai kio enkondukis tiun eventon?
Do, esse suffice longa racconto, fatte ciare ne fare tutan cronologio, voriom clarigi chio conducis al tio evento, sed Resume, en septembre en Portugalio, falis fascisman regimen, pere de milita puccio, comence. Se tiu milita puccio poste estis sequata de tre granda popola agado surstrate, quiu tiris tiun puccion i en directo quiun eble quelcae militistoi celis, et certe ne civi militistoi celis, ne? Do, por doni exemplo, char mi visitis locon quiu aludas al tiu historio. En Oporto, specife, post la puccio, quiu ocasis la 15 de aprilo de 74, la 26a esis amas popola postulo liberigi politicem prisonuloen, cae la militistoi sequis la popolo, por tel diricio, ne? Venis militistoi por controle quiu ocasas, cae ili sequis quion la popolo volis fare, ne? Cer ne havis alian eblon, ne?
Do, estas tamen ne cutima che tiui grandai changioi povu ocasi sen sango versado?
Gi ne ocasis, lau mi, sen sango versado, cer la 25 de aprilu ocasas post plurai aroi de colonia milito. Do, en Portugalio existis colonia milito de 61, cae finis en 74. Cae unu e la gravega e postuloi de tivi militizo estis fini milito. Char lau ili estis nenia eblo che tiu conflicto sensu, por tel diri, gine sensis, cae necessis pats interconsento, cae protio che la registaro tiama rifusis gin, gi creis malcontenton ancao inter militisto. Do, la popolo esis malcontenta, sed in tiu momento ili creis malcontenton ancao inter tivi fortoi, quiu teorie debes controli la popolo. Do, subite tivi fortoi coincidis con la popolo y el ascenso que ambao ne contentis pri la tiama regime.
Kai ĉu vi opinias ke la esperoj de tiu momento estis realigitaj?
Ne, mi ne, mi ne. Do, post la 25 de aprilo okazis ankaŭ kompreneble kontraŭ revoluciaj momentoj, ĉu ne? Do, la 25 de aprilo ne estas unu tago, estas tuta proceso, ĉu ne? Pro tio ni inclusivis en ĉi tiu kongreslibro la ĉiara de Satkongreso kronologion sufiĉe detalan, kiu iras de 1932, de kiam oni starigis la reĝimon, al 1982, fakte, kiam oni faris la unuan revizion al la konstitucio, kiu estis kreita de asembleo elektita en la unuaj liberaj balotadoj en Portugalio. Compreneble oni ne atingis ĉiujn celojn de kion homoj volis tiu momento, ĉu ne? Ankaŭ veras ke oni atingis aŭ sukcesis starigi minimumojn, kiu estis tre gravaj por Portugalio tiutempe, ĉar Portugalio estis tre subdisvolvigita lando tiutempe, ĉu ne? Do, ekzemple pri alfabeteco, pri aferoj tre baze, ĉu ne?
Jes, eĉ por la ĉiutaga vivo.
Por la ĉiutaga vivo. Kaj la evoluo de sepdekvar antaŭen estis tre granda, ĉu ne? Do, tiu momento havis fruktojn positiva, compreneble, cae mi nascigis, facte, en 92, do mi nascigis en momento che moni ec privatigas cion, cae ciam sainis che la conqueroi de tiu epoco iris tre malantaue, cer esis epoco de interveno de la internazia monfonduso, do esis epoco che oni effettive iris malantaue ie calcae conqueroi, tamen io restis, cioè, ne ec in la Constitucio, ec pri protectado de legio, exemple al raito manifestaci, che oni dum la Sat Congreso multe commentis, char in calca lando oni iom supremas la raito manifestaci, in Portugalio, exemple, dume tenicias calcae traitoi qui venis de tiu epoco. Cae mi povas doni exemplu, ni ne devas peti por fare manifestazione, ne devas averti che li faccio.
do ali vorte la registaro neniam o la policanoj neniam povas diri ne. Se vi nur avertas.
Ni nur avertas. La policanoj nur povas diri ne faru tie, ĉar estas problemo pri sekureco, faru en alia loko. Sed policanoj ne povas rifuzi. La policanoj, municipoj, registaro ne povas rifuzi aliu la rajton manifestacii. Kaj tio estas tre grava konkero de tiu epoko, ĉu ne? Same ekzemple, la libero de esprimo en Portugalio ne estas malleĝa farbi murojn se ne estas privata domo, se temas pri esprimo de politika ideo. Vi ne povas esti punita pro tio.
Do vi parolas pri la skribaĵoj kiujn oni metas sur muroj.
Exacte.
Kiu povas esti au arto, lau certai, au kion meritas punon, lau aliai.
Giuste. En Portugalio, se tio kion vi farbas havas politican senso, to se esas manifestatio de ideo contra la altigio de preso e pri loggiado, ne necessas que esto comprenebre de partio, se esas politica, policiano ne retas non punivi pro tio. Se ginesas farita in privata loco, ca tiu compreneble tiu plu estas na Portugala legio, estas conquero de tiu epoco.
Pri educado, cia nun tempe bedaurinde en nia lando, iam de plura iaroi, por iri alla universitato, la preso estas tro granda, multai ne capablas, au li devas prunti monon, kai poste redoni ki am li komencas labori kai oni povas vidi ke nun la junulo ne kapablas repagi
do juste pri la plej baza rajto ki estis unu el la plej gravaj celoj de la revolucio mi kredas ke ne nur ni ne atingis ni res malantaŭe ankaŭ ĉu ne hieraŭ estis tre bela frazo de Pedro ki estis ke la firmiĝo de la eŭropa kapitalismo malfavoris ke Portugalio ki iam estis malantaŭe ĉu ne do ne havis tiujn servojn ne favoris ke ĝi konstruu tuvin servo. Do fakte pri sano, pri edukado, pri loĝado estis multaj antaŭeniroj tiuepoke nesufiĉaj kaj nun oni denove iras malantaŭe. Kaj tiu kompreneble kvindek jaroj post la dudekvina de aprilo estas ŝoka al multaj homoj, ĉefe al tiuj kiuj malkiel mi partoprenis aktive tiuepoke. Do morgaŭ fakte ni spektos filmon pri kazo tre specifa de urbeto apud Oporto, kiu estis karbomineja, ke homoj sukcesis atingi kelkajn konkerojn kaj jaron aŭ du jarojn poste vidis tiujn konkerojn iri malantaŭe, ĉu ne? Aŭ ne plenumis kion ili deziris. Fakte ni aŭdos tion en la filmo, ĉar jam en Cepdexes, la filmo estis filmita en Cepdexes, vi aŭdas la ministroj diri, ĉu tio estas la demokratio? Ni plu ne havas domojn, ni plu ne havas salajron, ni plu ne sukcesas vivi, do tio ne estas demokratio. Kaj tio estas la vorto, kiun ili uzas, tio ne estas demokratio. Se vi ne havas la saman rajto, demokratio ne ekzistas.
Jes, almeno ili konscias pri kio povas esti demokratio.
Ĝuste tiuepoke, ĉu nuntempe oni havas tiun konscion, konsiderante ke ĉiare en Portugalio elektiĝis kvindek terure, kuriose simbole, ĉu ne? Ekstrem-dekstrema deputito en parlamento, mi dirus ke ne. Kaj tiu laŭ mi estas persona opinio multe rilata al edukado.
Sed ĉu tiu manifestacio kiu okazis ĉi-jare ne rememorigis la homojn kiu jam vivis tion aŭ et instruis ion alla junuloi se ili ne mem travivis.
Do, ciare ocasis manifestatio de la dodecfina de aprile, qui esit la pli granda de septecvar, cae tui postre d'extrema balotado. Tamen, la neado de la organizita movado qui portis alla resulta in septecvar, mi credes che ne solvigas per unu manifestatio. Do mi credas che la pridubigo de organizita movado kiu ekzistas tra la tuta mondo, ĉu ne, de sindicato e de organizo e de associo e de partio e la pridubigo de colectiva agado e fica zanca ucidi inevitable ci ne che et se esses tre massa manifestazio min netium certa ciutil lasos spuruin e la senso ciu la homo e qui parto prenisti un manifestazio pensos mi devos parto prenen colectiva agado. Cioè, infatti, questo collettivo agado che attinge il risultato in certe forze, no? Do o casi milito, questi condizioni che favori che la militista contro il regime, se substrate questi sono tre organizzati di antaviare, farante amassum da fare un collettivo, che ti attinge il risultato che non ha visto il tempo, cioè, sentiu. Ne existus la dudecvina de aprilo, ne existus iu alia dictatoro tui poste, cune? Cae ne tio ocasis.
Cae bedaurinde, mi supposas che ni estas en la epoco ciam oni usas la electronica in rimedon ciu laudire faciligas comunicadon, sed comunicado sen cesto, ciu vere tio estas comunicado.
La minne. Okay. Do la cesto permesas plurspeca comunicado, ĉu ne?
Yeah, kaj creado de comunumo.
Giuste, kaj estas tiu danger, mi credas che ĉe en Esperanto ni sentas tion. Tiu efikas sur kolektiva agado ĝenerale. Pri Esperanto, pri movado e pri ĉio, ĉu ne? Pri ĉio kiu estas kolektiva. Tiu individuisma vidpunto favoras laŭ mi nenion konstruan, ĉu ne? Pri kio ajn, ĉar neeblas, oni ne lernas kunlabori vidante aferojn rete, lernas alispecan kunlaboradon, sed ne tiu kiu povas favori progreson, ĉar vi ne havas la tuton de la homo, ĉu ne?
Do dankon por tio. Tamen se oni studas la historion de Portugalio, iu momente ĝi povas esti modelo. Do ni ne forgesu tion.
Mi dirus ke jes, de fino de aprilo, klare povas esti modelo.
Kaj ni esperu ke la tuta mondo trovos solvon por eliri de tiu disigo.
Certe.
Dankon.
Koran dankon al vi.
Do tio estis Shana, kiu klarigis pri la 20 de aprilo 2012. Do estas vere bedaŭro ke la postuloj de la popolo estis rapide forgesitaj post la revolucio de diantoj. Sed ofte estas la caso, se ni pensu pri la franca revolucio, estas multon por diri. Do la 20 de aprilo en Europo estas printempo, kaj ĉi tie nun estas printempo, do ni aŭdu la kantojn de Jose Printempo.
Per la printempo ne estas ja, la mondo velkas por mi. Urna majoj de prava jam ŝajnas al vi. En mia korno restas malplen, via foresto doloras. Elteni ĝin nur eblas se via parfumo odoras. Estas la flor kion mi bezonas por tu vivi. Vi estas la flor kion mi bezonas.
Estis la canto printempo cantita de Jose. Kaj nun ni aŭskultu Matt, qui electas debati pri la poŝtelefonoj en la lernejo. Jen li.
En la tuta mondo, lernejoj batalas kontraŭ la uzo de poŝtelefonoj en lernejoj. Ankaŭ en Kanado, pluraj provincoj enkondukis malpermesojn por la lerneja jaro 2024-2025. Ili varias laŭ provincoj, sed ili ĉiuj havas similan celon: limigi la utiligon de poŝtelefonoj en la klasĉambro por redukti malkoncentriĝon kaj por akceli sekuran utiligon de sociaj komunikaj platformoj. Sed dum la malpermesoj gajnas pli da signifo, kelkaj esploristoj diras, ke ne ekzistas sufiĉe da pruvoj por tio, ĉu ili vere estas efikaj. La lernantoj ekde ĉi tiu lerneja jaro nun konfrontiĝas kun novaj reguloj rilate al la uzo de poŝtelefonoj. La kanada provinco Brita Kolumbio ekzemple devigis ĉiujn 16 lernejajn distriktojn limigi la utiligon de poŝtelefonoj en la klasĉambroj. En la jaro 2023 UNESCO alvokis la lernejojn en la tuta mondo malpermesi la utiligon de poŝtelefonoj en klasĉambroj. La kleriga organizo de Unuiĝintaj Nacioj sin apogis sur esplorrezultoj, kiuj kunligis la uzon de poŝtelefonoj kun malkoncentriĝo kaj kun malpli bona lerna produktivo. UNESCO konstatis tiam, ke proksimume ĉiu kvara lando en la mondo estis malpermesinta poŝtelefonojn en klasĉambroj, kaj ke malpermesoj aperas pli ofte en Azio. Kaj oni indikis ankaŭ, ke en lernejoj, kie poŝtelefonoj estas malpermesitaj, la probableco, ke lernantoj malkoncentriĝas, estas signife pli malalta. Al la landoj kun malpermesoj apartenas Francio, kiu ekde la jaro 2018 blokas poŝtelefonojn. Kaj tion faras ankaŭ Italio, Hispanio kaj Aŭstralio. En la jaro 2021 al la infanoj en Ĉinio estis malpermesite kunporti poŝtelefonojn al la lernejo sen skriba konsento de la gepatroj. En Kipro la nova malpermeso malebligos al la lernantoj enŝalti sian aparaton, sed ne malhelpos kunporti ĝin al la lernejo. La nova nederlanda malpermeso instrukcias la lernejojn disvolvi siajn proprajn planojn por la realigo de la reguloj. Dum pasinta februaro, Anglio anoncis sian propran malpermeson kaj disdonis gvidliniojn por la malpermeso de la utiligo de poŝtelefonoj en la tuta lando por krei unuecon, kvankam oni indikis, ke la gvidlinioj ne estas leĝe preskribitaj. En kelkaj usonaj lernejoj, lernantoj devas deponi siajn telefonojn en saketoj, kaj la lernantoj rajtas malfermi la saketojn nur kiam la lasta lerneja sonorilo eksonas. Studaĵo el Norvegio el la jaro 2024 rezultigis, ke lernejoj kun malpermesoj de poŝtelefonoj registris precipe ĉe knabinoj pli altiĝon de la produktivo, kaj tiu efekto estis ankoraŭ pli granda ĉe lernejoj kun pli rigoraj malpermesoj. sed alia studajo kiu prilumigis en Anglio lernejojn kun gvidlinioj pri la utiligo de poŝtelefonoj konstatis kreskon de produktivo ĉe la plej forte malavantaĝitaj kaj plej malforte produktivaj lernantoj, kaj tiuj reguloj estis kunligitaj kun malpli rigoraj malpermesoj. Oni bezonos tial ankoraŭ pli da spertoj por povi prijuĝi, ĉu la malpermesoj estas efikaj aŭ ne, aŭ je kiu grado ili estas efikaj. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio.
Do, Matt tuŝas gravan debaton. Ĉu la poŝtelefono ĝenas la studentoj aŭ lernejanoj aŭ ne? Per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas kontakti nin, vi povas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Sed vi povas ankaŭ reaŭskulti irante al la retejo de la stacio www.3zozozo.com.au aŭ en la arkivejo www.esperanto.com.au. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Cis Realdo de Brandon.
Cis Revito.
Do, ni la lasta canto estos unuiginta popolo, neniam estos vencata, ancao cantita de la Horuso en la Congreso de Sat en Oporto.